31-րդ. Կարմելի տուհիների վանքը Բետյունում. Մեծ ոչրագործներին կյանքում ուղեկցում է նրանց բախտի յուրահատուկ կանխորոշում, որի շնորհիվ նրանք հաղթահարում են բոլոր խոչընդոտները և ազատվում բոլոր վտանգներից մինչև այն պահը, երբ այդ չարագործություններից հոգնած նախախնամության կամքով վրա է հասնում նրանց անօրեն հաջողությունների վախճանը։ Այդպես եղավ նաև Միլեդիի հետ։ Նա հաջողությամբ սողոսկեց երկու պետությունների պահականավերի արանքով և առանց որևէ արկածի ենթարկվելու հասավ Բուլոն։ Պորցմուտում ափիչնելիս Միլեդին պնդում էր, թե ինքը անգլուհի է, որին ֆրանսիացիների հալածանքները ստիպել են հեռանալ Լարոշելից։ Երկու օրվա ծովային ճանապարհորդությունից հետո Բուլոնում ափիչնելով նա իրեն ներկայացրեց ֆրանսուհի, որին անգլիացինները Պորցմուտում ճնշում էին Ֆրանսիայի նկատմամբ տածած իրենց ատելության պատճառով։ Միլեդին, բացի այդ, ուներ ամենահուսալի անձնագիրը, այդ նրա գեղեցկությունն էր, պատկառելի տեսքը և այն առատաձեռնությունը, որով աջ ու ձախ պիստոլներ էր բաժանում։ Սիրալիր ժպիտով և հարգալից վարվեցողությամբ նա վահանգստի ծերունի պետին ազատելով սովորական ձևականություններից, նա Բուլոնում մնաց միայն այնքան ժամանակ, որքան պահանջվում էր փոստով մի նամակ ուղարկելու համար, որի բովանդակությունը հետևյալն էր. Նորին սրբազնություն, Մոնսինյոր Կարդինալ դ Ռիշելյեին, Լարոշելի ճամբար։ Ձերդ սրբազնությունը կարող է հանգիստ լինել, նորին պայծառափայլություն դուքս Բեկինգհեմը, Ֆրանսիա չի մտնի։ Բուլոն, 25 օգոստոսի, երեկոյան։ Միլեդի։ Հետգրություն։ Ձեր սրբազնության ցանկության համաձայն ես գնում եմ Բետյուն, Կարմելի տուհիների վանքը, որտեղ կսպասեմ ձեր հրամաններին։ Իրոք, հենց նույն երեկոյան Միլեդին ճանապարհ ընկավ։ Ճանապարհին գիշերը վրա հասավ։ Գիշերելու համար նա կանգ առավ մի հյուրանոցում։ Առավոտյան ժամը 5-ին շարունակեց իր ճանապարհը և 3 ժամ անց հասավ Բետյուն։ Նա հարցրեց, թե որտեղ է Կարմելի տուհիների վանքը, և իսկույն ուղևորվեց այնտեղ։ Մայրապետը դուրս եկավ նրան ընդառաջ։ Միլեդին ցույց տվեց կարդինալի հրամանը։ Մայրապետը պատվիրեց սենյակ հատկացնել եկվորին և նախաճաշ մատուցել։ Անցյալն ամբողջովին ջնջվել էր այդ կնոջ հիշողությունից։ Հայացքը ամբողջովին դեպի ապագան հառելով, նա իր առջև տեսնում էր միայն մեծ ողորմածությունը կարդինալի, որին նա այնպես հաջողությամբ ծառայություն էր մատուցել, առանց նրա անունը խառնելու այդ արյունոտ գործի։ Նրան համակող նորանոր կրքերը նրա կյանքը նման էին դարձնում այն ամպերին, որոնք երկնքում լող տալով արտացոլում են մերթ լազուրը, մերթ բոց, մերթ փոթորկի մռայլ խավար և երկրի վրա թողնում են սոսկ ավերածության ու մահվան հետքեր։ Նախաճաշից հետո մայրապետ այցելության եկավ նրան։ Վանքում զվարճություններ քիչ կան, և բարեսիրտ մայրապետը շտապում էր շուտ ծանոթանալ իր նոր հովանավորյալի հետ։ Միլեդին ուզում էր դուր գալ մայրապետին, որ դժվար բան չէր փայլուն միտք և հրապուրի ճարտակին ունեցող այդ կնոջ համար։ Նա աշխատում էր սիրալիր ու դյութիչ լինել, և բարեսիրտ մայրապետին թովեց իր հետաքրքիր զրույցներով ու ամբողջ նազանքով։ Մայրապետը նշանավոր ծագում ունեցող անձ էր և շատ էր սիրում պալատական պատմությունները, որոնք այնքան հազվադեպ էին հասնում թագավորության հեռավոր անկյունները, և առավել ևս քիչ էին թափանցում վանքերի պատերից ներս, որոնց շեմքին լռում է աշխարհի կեռուզեռը։ Իսկ Միլեդին լավատեղյակ էր արիստոկրատական բոլոր ինտրիգներին, որոնց մեջ նա ապրել էր 5 թե 6 տարի շարունակ։ Դրա համար էլ նա սկսեց բարեսիրտ մայրապետին զբաղեցնել պատմություններ անելով ֆրանսիական արքունիքի թեթևամիտ բարքերի մասին, որոնք հաշտ ու խաղաղ համերաշխվում էին թագավորի չափազանցված բարեպաշտության հետ։ Նա մայրապետին ծանոթացրեց պալատական տիկինների ու ազնվականների աղմկալի արկածներին։ Նրանց անունները լավ հայտնի էին մայրապետին։ Թեթևակի շոշափեց թագուհու և Բեկինգհեմի սերը, և հազար ու մի բան ասաց, որպեզի իր խոսակցին ստիպի բացվել։ Սակայն մայրապետը միայն լռում էր ու ժպտում, առանց մի խոսք ասելու։ Այնուամենայնիվ, տեսնելով, որ այդպիսի պատմությունները նրան շատ են հետաքրքրում, Միլեդին շարունակեց նույն ոգով, սակայն խոսակցությունը շուրջ տվեց կարդինալի կողմը։ Այստեղ նա մեծ դժվարության մեջ ընկավ։ Նրան հայտնի չէր, մայրապետը ռոյալիստուհի է, թե կարդինալիստուհի, ուստի աշխատում էր զգուշությամբ միջին դիրք պահել։ Բայց մայրապետը ավելի զգույշ էր պահում իրեն, և միայն ամեն անգամ, երբ եկվորը հիշատակում էր նորին սրբազնության անունը, խոնարում էր իր գլուխը։ Միլեդին սկսեց մտածել, որ ինքը շատ է ձանձրանալու վանքում, ուստի որոշեց մի համարձակ քայլ անել, որպեսզի մի անգամից պարզի, թե ինչպես պետք է վարվի ինքը։ Ցանկանալով տեսնել, թե բարեսիրտ մայրապետի զսպվածությունը մինչև որտեղ կարող է հասնել, նա սկսեց նախ ակնարկներով, ապա և ավելի բացահայտորեն չարախոսություններ անել կարդինալի հասցեին, պատմել մինիստրի սիրային կապերի մասին Տիկին դե Գիլիոնի, Մարիոն դե Լորմի և ուրիշ կուրտիզանուհիների հետ։ Մայրապետը սկսեց ավելի ուշադիր լսել, քիչ-քիչ աշխուժացավ և ժպտաց։ «Լավ է», մտածեց Միլեդին, «սա արդեն իմ պատմությունների համնարնում է. եթե սա կարդինալիստուհի է, ամենայն դեպս մոլեռանդություն չի ցուցաբերում»։ Միլեդին սկսեց խոսել, թե ինչպես է կարդինալը հալածում իր թշնամիներին։ Մայրապետը միայն երեսը խաչակնքեց և չարտահայտեց ոչ հավանություն, ոչ կշտամբանք։ Այս բանը Միլեդին համոզեց, որ վանական կինն ավելի շուտ ռոյալիստուհի է, քան կարդինալիստուհի։ Միլեդին շարունակում էր իր պատմությունները, ավելի ու ավելի խտացնելով գույները։ «Ես շատ անտեղյակ եմ այդ բոլոր բաներին», վերջապես ասաց մայրապետը, «բայց որքան էլ հեռու ենք արքունիքից, որքան էլ կտրված ենք աշխարհի գործերից, մենք ունենք այդ բանի տխուր օրինակները, որոնց մասին պատմում եք դուք. մեր վանական քույրերից մեկը շատ է տառապել կարդինալի ձեռքից, որովհետև կարդինալը հալածել ու վրեժել ուծել նրանից»։
«Ձեր վանական քույրերից մեկը»՝ կրկնեց Միլեդի։ «Ախ Աստվածի, խեղճկին, ես խղճում եմ նրան»։ «Եվ իրավացի եք, նա արժանի է խղճալու. ինչեր ասես, որ չի կրել խեղճը, և բանդ, և ամեն տեսակի սպառնալիքներ ու դաժանություններ»։ «Ասենք», ավելացրեց մայրապետը, «երևի պարոն կարդինալը ծանրակշիռ հիմքեր է ունեցել այդպես վարվելու. և թեպետ արտաքուստ այդ կինն իսկական հրեշտակ է, բայց հո չի կարելի միշտ մարդկանց մասին դատել ըստ նրանց արտաքինի»։
«Լավ է», մտածեց Միլեդին, «ինչ իմանաս, գուցե թե ես այստեղ մի որևէ բան կպարզեմ, բախտս բերում է»։
Նա աշխատեց ամենաանկեղծ արտահայտությունը տալ իր դեմքին և ասաց.
«Ավաղ, ճիշտ է, ես այդ գիտեմ. միշտ ասում են, որ մարդու դեմքին չպետք է հավատալ. Բայց էլ ինչի հավատաս, եթե ոչ ստեղծողի ամենաչքնախ արարածի»։ «Ես գուցե և ամբողջ կյանքումս կխապվեմ, բայց միշտ կհավատամ այն անձին, որի դեմքը ինձ համակրանք է ներշնչում»։
«Ուրեմն դուք հակված եք մտածելու, որ այդ ջահել կինը ոչ մի մեղք չունի»,  հարցրեց մայրապետը։
«Պարոն կարդինալը միայն հանցագործներին չի հալածում», պատասխանեց Միլեդին։ «Կան բարեպաշտ մարդիկ, որոնց նա պակաս խստությամբ չի հալածում»։
«Թույլ տվեք Տիկին իմ զարմանքն արտահայտել», ասաց մայրապետը։
«Իսկ ինչ առիթով»,
միամտաբար հարցրեց Միլեդին։
«Ձեր այդ խոսքերի առիթով»։ «Ինչ զարմանալի բան եք գտնում դուք իմ խոսքերում»,
ժպտալով պատասխանեց Միլեդին։ «Քանի որ կարդինալը ձեզ ուղարկել է այստեղ, նշանակում է դուք նրա բարեկամն եք»։
«Մինչդեռ»։ «Մինչդեռ ես նրա մասին վատ եմ խոսում»,
վրա բերեց Միլեդին, լրացնելով մայրապետի միտքը։
«Ամենայն դեպս, դուք ոչ մի լավ բան չեք ասում նրա մասին»։ «Այդ նրանից է, որ ես կարդինալի բարեկամը չեմ, այլ նրա զոհն եմ»,
հառաչեց Միլեդին։
«Բայց այդ նամակը, որով նա ձեզ իմ խնամքին է հանձնում»։ «Ինձ համար հրաման է մնալ այստեղ ինչպես բանտում, մինչև որ նա իր արբանյակներից որևէ մեկին կհրամայի դուրս տանել ինձ այստեղից»։
«Բայց դուք ինչու չփախաք»։
«Իսկ ուր փախչել»։ «Ձեր կարծիքով աշխարհում կա այնպիսի տեղ,
որ չհասնի կարդինալի ձեռքը, եթե միայն նա իրեն նեղություն տա իր ձեռքը մեկնելու։ Եթե ես տղամարդ լինեի, էլի գուցե թե կհաջողվեր, բայց կինը, ինչ կարող է անել կինը։ Իսկ այն վանական քույրը, որ ապրում է ձեզ մոտ, փախչելու փորձ արել է։
Ոչ, չի փորձել, բայց նրա բանն ուրիշ է։ Իմ կարծիքով նրան Ֆրանսիայում պահում է այն, որ նա սիրում է ինչ-որ մեկին։
Եթե նա սիրում է, հառաչելով ասաց Միլետին, նշանակում է, այնքան էլ դժբախտ չէ։
Նշանակում է, խոսեց մայրապետը, աճող հետաքրքրությամբ նայելով Միլետին, ես իմ առաջ տեսնում եմ էլի մի խեղճ հալածվածքին։
Ավաղ, այո,
պատասխանեց Միլետին։ Մայրապետի աչքերում արտացոլվեց անհանգստություն, ասես նրա մեջ մի նոր միտք ծագեց։
«Դուք մեր Սուրբ Հավատի թշնամին չեք?»
հարցրեց նա կմկմալով։
«Ես?»
գոչեց Միլետին։
«Ես բողոքական?» «Ոչ, վկայ է Տեր Աստվածը, որ լսում է մեզ, ընդհակառակը, ես մոլի կաթոլիկուհի եմ»։
«Եթե այդպես է, տիկին, հանգստացեք»,
ժպտալով ասաց մայրապետը։ «Այս տունը, որտեղ դուք գտնվում եք, դաժան բան չի լինի ձեզ համար. Եվ մենք ամեն ինչ կանենք, որ դուք սիրեք ձեր այս բանտարկությունը. Դեռ ավելին, դուք այստեղ կտեսնեք այն ջահել կնոջը, որը հալածվում է երևի պալատական որևէ ինտրիգի պատճառով. Նա սիրալիր և հեսկին է»։
«Իսկ ինչ է նրա անունը»։
«Մի շատ բարձրաստիճանանց նրան իմ խնամքին է հանձնել Քեթի անունով. ես չեմ աշխատել իմանալ նրա իսկական անունը»։
«Քեթի»,»
գոչեց Միլետին։
«Ինչպես, դուք դրանում համոզված եք»։
«Որ նա այդպես է կոչում իրեն»։ «Այո, տիկին»։ «Դուք ճանաչում եք նրան»։
Միլետին ինքն իրեն քմծից ախտվեց։ Նրա մտքով անցավ, թե գուցե դա իր նախկին սպասուհին է։ Ջահել աղջկա Միլետին զայրույթով էր հիշում, և վրիժառության ծարավը աղավաղեց նրա դիմագծերը։ Ասենք, նրա դիմագծերը համարյա իսկույն նորից ստացան նույն հանգիստ ու բարի արտահայտությունը, որ այդ հազարերես կինը մի պահ կորցրել էր։
«Իսկ երբ կարող եմ տեսնել ես այդ ջահել կնոջը, որի նկատմամբ ես արդեն մեծ համակրանք եմ զգում»,»
հարցրեց Միլետին։
«Հենց այսօր երեկոյան», պատասխանեց մայրապետը։ «Եթե ուզում եք, նույնիսկ ցերեկը. բայց ինչպես ինքներդ ասացիք, դուք 4 օր ճանապարհին եք եղել. այսօր վեր եք կացել առավոտյան ժամը 5-ին, և երևի հանգստանալ եք ուզում. պառկեցեք և քնեցեք. ճաշի ժամանակ մենք ձեզ կարթնացնենք»։
Նոր արկածի հեռանկարով բորբոքված, որից թպրտում էր ինտրիգների սիրահար նրա սիրտը, Միլետին հիանալի կարող էր մնալ նաև առանց քնի, բայց և այնպես նա հետևեց մայրապետի խորհրդին։ Վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում նա այնքան բազմապիսի հուզումներ էր ապրել, թեև նրա երկաթյա մարմինը դեռ կարող էր դիմանալ հոգնածության, բայց հոգին հանգստի կարիք էր զգում։ Նա հրաժեշտ տվեց մայրապետին և պառկեց, տարված վրիժառության հաճելի մտքերով, որ նրա մեջ ակամա հարուցեց Քեթիի անունը։ Նա հիշում էր, որ կարդինալը համարյա առանց առարկության խոստացավ գործողությունների ազատություն տալ նրան, եթե հաջողությամբ կատարի իր նախաձեռնությունը։ Նա հասել էր հաջողության, հետևապես Դարտանյանն իր ձեռքումն էր։ Մի բան միայն դող էր գցում Միլետիի սիրտը. այդ իր ամուսնուն Կոմս դե Լաֆերին հիշելն էր։ Միլետին կարծում էր, թե նա մեռել է կամ Ֆրանսիայից հեռացել, և հանկարծ ճանաչեց նրան ի դեմս Աթոսի, Դարտանյանի ամենամտերիմ ընկերոջ։ Բայց եթե նա Դարտանյանի ընկերն է, հավանորեն օգնել է նրան այն բոլոր գործերում, որոնց օգնությամբ Թագուհին խառնեց նորին սրբազնության բոլոր մտադրությունները։ Եթե նա Դարտանյանի բարեկամն է, նշանակում է կարդինալի թշնամին է, և ինքը, իհարկե, կկարողանա նրան էլ քաշել վրիժառության ցանցի մեջ, որ կհյուսի ինքը, և որը պետք է հուսալ կխեղդի երիտասարդ հրացանագրին։
այս բոլոր հույսերը ուրախ մտքեր էին հարուցում, որոնց օրորի տակ էլ Միլեդին շուտով քուն մտավ։ Նրան արթնացրեց մի դուրեկան ձայն, որ հնչեց նրան կողնու մոտ։ Միլեդին բաց արեց աչքերը և տեսավ մայրապետին խարտյաշ մազերով ու քնքուշ դեմքով մի դեռատի կնոջ հետ, որը բարեհաճությամբ ու հետաքրքրությամբ լի հայացքը հառել էր իր վրա։ Դեռատի կնոջ դեմքը բոլորովին անծանոթ էր Միլեդին։ Նրանք սովորական ողջույն փոխանակելով ուշի ուշով նայում էին իրար։ Նրանք երկուսն էլ շատ գեղեցիկ էին, բայց տարբեր գեղեցկություն ունեին։ Սակայն Միլեդին ժպիտը դեմքին մտածեց, որ ինքը շատ ավելի պարթև տեսք ու արիստոկրատական շարժուձևեր ունի, քան այդ ջահել կինը։ Թեև իհարկե վանականի Իրանը պարուրող հագուստը շատ աննպաստ էր այդպիսի մրցության համար։ Մայրապետը նրանց ծանոթացրեց իրար։ Այս ձևականությունը կատարելուց հետո նա դուրս գնաց, որովհետև մայրապետական պարտականությունները նրան եկեղեցի էին կանչում, և երիտասարդ կանայք մնացին մենակ։ Վանական քույրը տեսնելով, որ Միլեդին պարկած է անկողնում, ուսեց դուրս գնալ մայրապետի հետևից, բայց Միլեդին ետ պահեց նրան։
«Ինչպես տիկին»,
խոսեց նա։
«Դեռ նոր եմ ես տեսել ձեզ, և արդեն ուզում եք զրկել ինձ ձեր ընկերակցությունից, որի վրա ճիշտն ասած, ես շատ մեծ հույս եմ դրել, քանի դեռ ստիպված եմ այս վանքում լինել»։
«Ոչ, տիրուհի», պատասխանեց վանական քույրը։ «Ես պարզապես մտածում եմ, որ լավ ժամանակ չեմ եկել, դուք քնած էիք, հոգնած եք»։
«Ինչ կա որ», առարկեց Միլեդի։ «Ինչ կարող են ցանկանալ քնած մարդիկ»։
«Հաճելի արթնացում»։ «Եվ դուք պատճառեցիք ինձ այդ»։ «Ուրեմն և հնարավորություն տվեք վայելելու այն»։
Եվ դեռատի կնոջ ձեռքը բռնելով, Միլեդին քաշեց նրան դեպի մահճակալի մոտ դրված բազկաթոռը,